Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om, hvordan man får et samarbejde til at fungere, og hvad vi kan lære af dem, som har en lidt mere krøllet hjerne. For her i Aftenklubben, der har jeg fået meget, meget fint og fornemt besøg af duoen Anders Morgenthaler og Michael Wulff. Og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Tusind tak.
Ja!
Det er sådan en dejlig aften.
Det er en rigtig dejlig aften.
Solen står henover skyerne og maler det hele sådan lilla og orange.
Måske skal du lige fortælle, Anders, hvilket noget tøj du har på i dag.
Jeg har kun iført mig selv. Jeg har iført min aura.
Ja, jeg har en ret lækker pels.
Men jeg spurgte ikke, hvad du havde på.
Nej, jeg bare lige nævnte
det. Det var bare, jeg ville
sige. Jeg kan allerede godt afsløre, at det her det bliver et lidt kaotisk interview allerede nu, men det bliver fedt, og jeg har glædet mig til, at I kom i studiet her.
Du ved jo ikke, om det bliver fedt.
Nej, men jeg kan fornemme, at det bliver godt.
Daniel Cesar.
I er her, fordi I er ude med en animationsfilm, der hedder Mugge. Mugge?
Mugge.
Mugge.
Og han hedder jo Mogens. Så Mugge, det er jo Mogens Mugge. Så du nu skal trække sådan en kraftig tryk på.
Mugge og hans mærkelige hjerne. En dejlig animationsfilm for hele familien, som er ude i landets biografer i den her uge. Og lad mig starte med at sige tillykke med filmen.
Tak.
Vi skal tale om animation, vi skal tale om storytelling, og vi skal egentlig bare hygge os her det næste stykke tid. Og inden vi sådan dykker ned i, hvordan I lærte hinanden at kende, fordi i min verden, så er I blevet sådan lidt uadskillige efterhånden. I laver rigtig mange ting sammen, og det er super fedt. Men inden vi dykker ned i det her med, hvordan I mødte hinanden, hvis I skulle fremhæve en sådan animeret karakter, som I tænker, den... Han, hun, hvad end vi kalder det, er virkelig godt. Det er sådan, hvis man skal fremhæve en, der er virkelig god. Hvad vil I så fremhæve som noget af det bedste?
Ja, Ole Henriksen.
Pernille Vermund.
Inden for animerede karakterer, så tror jeg, at en... Og hvis jeg fik lov at tænke lidt længere tid over, kunne det
så
være...
Så nok
det
en anden.
Ja, højst sandsynligt. Men en, som vi i hvert fald begge to holder af, og som også på en eller anden måde har været inspirationen for kan man sige... energiniveauet i Mugge og Mugge og Vejfesten og Mugge og hans mærkelige hjerne, det er Svampebob Firkant.
Ja, det er faktisk en fed karakter.
Ja.
Men jeg sad faktisk og tænkte på en helt anden.
Mm-hmm.
Og det er fordi, jeg er jo egentlig oprindeligt uddannet animator og alt muligt andet. Svejser animator. Og det er der, jeg kommer fra. Så en karakter, jeg holder virkelig, virkelig meget af. Og så, jeg har aldrig blevet stillet et spørgsmål før. Daniel, så tak for det.
Har du aldrig fået stillet det spørgsmål?
Aldrig.
Før?
Nogensinde.
Det har jeg svært ved at tro på.
Men det er rigtigt, og vi behøver ikke debattere sandheden i det.
Du får altid stillet spørgsmål. Du får altid stillet spørgsmål som, hvor var du lørdag aften mellem 3 og 7?
Det er blevet stillet rigtig mange gange.
Ja.
Og ikke opfuldt med, hvad din yndlingsanimerede karakter er. Nej, det var faktisk Wall-E.
Ja.
Altså, jeg kom til at tænke, fordi at hele det der med at have en karakter, som udtrykker sig i bevægelse alene, er jo, altså... Altså, jeg kan huske, at jeg så Wall-E fuldstændig altså blæst væk. Fordi den jo... jeg ved ikke, om folk kan huske den derude, men Wall-E er den her robot, der lever på jorden helt alene, og har en kakelak som ven. Og det er ret sindssygt, fordi de første 20 minutter er der ingen, der siger noget. Altså, det er bare lyde, og det er lyt, og så den kører rundt. Og det er noget af det mest fantastiske film. Altså, man skal gå tilbage og se den, for den er virkelig helt fantastisk, den film.
Mm. Ja, så vi har sagt Svampebob, Firkant og Wall-E, men så vil jeg nu også lige nævne 1000 karakterer fra Simpsons, og også, hvad det hedder, Muppet Show, fordi animerede karakterer
rigtig,
også dukker. Ja. Og vi startede jo faktisk med at lave et dukkeshow med Dolph og alle mulige karakterer, så dukker er faktisk også animeret, og... Og ja, så det vil jeg også bare lige nævne, fordi det er jo, nu er animation, der tror alle jo kun, at det er tegnefilm. Men det var også engang dukker, og der er også rigtig mange fede dukker. Og
Muppet Show var jo fantastisk.
Og der er også nogle fraklerne, hvis der også lige kommet tilbage, tror jeg, har fået en ny sæson.
Jamen for helvede, vi kan sige det.
Så der er masser at hive fat i. Jeg vil lige præsentere jer sådan i en lidt mere detaljeret udgave her, ja. Anders og Michael. Anders og Michael, også kendt under navnet Wulff Morgenthaler. Man kender jer blandt andet for... velkendte, de her striber, Wolf Morgenthaler striber, som udkommer i mere end, og det vidste jeg faktisk ikke, men det synes jeg er ret vildt, 200 aviser verden over.
Ja.
Mm-hmm. Og så står jeg også bag en række tv-programmer, podcasts og bogudgivelser, blandt andet Mugge og Vejfesten og Mugge og hans mærkelige hjerne. Mm-hmm. Og den her, den, er jo, den sidste, den er jo så nu blevet filmatiseret, og den er ude i, i den her uge, og hvis ikke jeg har fået sagt det, tillykke med filmen.
Tak.
Hvordan mødte I hinanden?
Vi mødte hinanden i sådan en baggård på Nørrebro. Og så tænker jeg, at folk sidder og tænker, at der foregik. Nej, det var, jeg arbejdede med animation. Og så Palle Strøm, som var jo chef for Zulu. Zulu var lige startet op. Og der var, Palle var blevet, chef
han
der.
Ikke Palle. Ej, det er heller ikke rigtigt, hvad du siger.
Jo,
det,
fordi...
Det var faktisk på TV2. Det var før TV2 Zulu eksisterede. Det var da Mette Lisby...
Men det var, fordi Palle var jo chef for det program.
Ja, men det var før TV2 Zulu.
Er vi ude i sådan noget ugen, der gak med Mette Lisby?
Ja, det er rigtigt. Men Palle Strøm er i hvert fald den, der har ført os sammen. Fordi Palle havde hørt om det firma, som jeg var en del af, der hed TV Animation. Og der sad jeg i sådan en baggård, mens jeg også gik på filmskolen. Og så en dag, så kommer der sådan den her lille gnom ind, som er Michael Wolf. Og så det første, der sker faktisk, er, at vi begge... Altså det, der sker faktisk sådan, det er, at vores første møde er egentlig ikke sådan et optimalt møde, kan man godt sige. På den måde, at jeg har fået at vide af min direktør i det selskab, jeg er, at nu skal jeg lave et animeret segment til Mette Lisbys show. Så jeg tror, jeg er chefen. Og det samme har Michael fået at vide... Så vi tror begge to, at vi skal bestemme over den anden, og ligesom hele tiden præsentere hinanden projektet som om, at
den anden skal være glad,
glad for, at det er med der. Så det skaber en lille smule friktion i samtalen. Det er i hvert fald første gang, hvor jeg tænker,
det er ikke... Den gnom.
Nej, jeg havde tænkt, at jeg skulle være filminstruktør, ikke? Og skulle bestemme over det menneske, der kom ind og skulle skrive for mig, og jeg tror, at Michael tænkte, nu skal han skrive, og den der skal animere for ham.
Husker du også det sådan, Michael?
Jeg kan faktisk ikke præcis huske den der begivenhed. Det er måske, fordi det gjorde meget mere ondt på Anders, at jeg ikke får lov til at bestemme. Jeg var bare glad for at komme ud i min lejlighed og møde nogle mennesker, og jeg havde ikke været på Nørrebro rigtig før. Altså, jeg er jo vokset op i meget, meget fine, et fint område.
Johnny Reimers smølfekælder.
Ja, det er det. Jeg var på det tidspunkt lavede jeg stand-up ved 1999.
Du er slet ikke født, Daniel.
Jo, jeg er fuldt med i standup.dk. Jeg kan sagtens huske det hele.
Ja, så jeg var lavet standup på det tidspunkt, og så er det rigtigt, at så mødte vi denne her tv-mand, Palle Strøm, som havde sat os sammen. Og det var meningen, at vi skulle lave, tror jeg, et lille animeret sketch hver uge i det her med Lisby underholdningsprogram. Jeg skulle skrive det og lægge stemme til en karakter, og så blev jeg så ført sammen med den her, lad os bare kalde ham, hvad han er, og var en stor freak fra filmskolen, som skulle animere det, det var Anders. Egentlig så var jeg rimelig uerfaren i sådan kreativ processer. Sådan noget, du ved, jeg var bare vant til at sidde og skrive noget derhjemme, og så gå på en stand-up-scene og lave det. Så jeg havde egentlig ikke været så meget involveret i, hvordan laver man egentlig sådan et projekt. Hvordan sidder man og, du ved, i et rum sammen med nogle andre, taler om det og bliver enige om, hvad man skal lave, og hvordan bliver det egentlig realiseret? Jeg havde ingen erfaring med det. Og det var så det, jeg egentlig regnede med, at det skulle Anders og sørge for. Han skulle være sådan en form for arbejdsmand på projektet. Mens jeg så skulle sidde for enden af bordet og diktere lidt vores visioner og vores gode idéer, så skulle Anders så løbe ud og få det til at ske. Ikke? Synergi, tror jeg måske, Anders, han blev lidt overrasket over.
Nej, men det var, fordi det var helt nyt, Daniel, på det tidspunkt. Der var ikke nogen, der havde lavet sådan noget animation overhovedet i Danmark. Så der var ikke nogen, der vidste, hvordan man gjorde det. Man havde kun lavet sådan noget, du ved, store animerede film.
Jeg altså, kan huske, sådan, Hjælp, jeg er en fisk. Var det ikke
det omkring? Det. Ja. Sådan nogle store ting var lavet. Men det er jo sådan noget, hvor du sidder og håndanimerer det på et papir og scanner ind. Det koster jo sådan noget 50 millioner.
Okay.
Det her, det skulle laves for ingen penge, og var en del af sådan et system. Altså, vi havde lavet sådan et system på det sted, jeg arbejdede, hvor vi lavede nogle animationer inde i computeren, og så lagde man dem ind. Det kom ud af Hugo Skærmtrollen, faktisk. Så sad man med sådan animeret sådan noget keyboard og sådan joystick, og så skulle det bevæge sig til. Og så havde Pelle Strøm sagt, I må gerne kopiere et show for USA, som var sådan en psykolog-show. Hvad fanden var det, det hed?
Det hed Dr. Katz.
Ja, Dr. Katz. Også allerede der sådan lidt undergrundsting, som man havde tænkt at indføre direkte i et super mainstream show, ikke?
Ja.
Ja, fordi det, vi skulle lave et indslag til, det var faktisk et klokken 20 på TV2 underholdningsprogram, hvilket dengang, nu er alting jo været streaming, men dengang var det Flow TV, så klokken 20, der var en million mennesker, der så det, og det var, du ved, jeg ved ikke, fordi vi skal tale ned til nogle mennesker, måske kun til os selv, men det var sådan en, du ved, en bred palette af den danske befolkning, som måske slet ikke var rigtig klar. Nå, men, spørgsmålet, om de nogensinde bliver klar til det, vi kommer leveret.
I sådan et mediemarked, som er i dag, hvor man laver undersøgelser, og man er, du ved, der er vildt meget styr på alting, der er det faktisk ret vildt. Dem, der lavede med Lisby Show, de var ligeglade. De var sådan, vi ved ikke noget om det, bare lav de her 3 minutter eller 5 minutter, der skal være inde i showet. Bare lav det, og lever det på sådan en bånd. Og så skulle vi levere det, du ved, og det kom altid sådan et sidste øjeblik og sådan noget.
Okay.
Og så lavede vi et totalt gakkelak-show, der hed Stig Rømer, ikke?
Jo, det er Stig Rømer Live, hvor konceptet det var, at jeg spillede en form for terapeut, og så i hver uge, så var der en kendt dansker inde og snakkede om nogle af hans problemer, som jeg så skulle behandle. Ja, han eller hendes problemer, og så var det helt animeret. Så hvis Kjeld Haik var inde, så blev der så lavet en karikatur af Kjeld Haik, og så lagde han selv stemme til det, og så sad vi og snakkede om hans problemer.
Og det var live?
Nej, altså, det var live. Men, jamen, det var ikke live.
Når Michael siger live, det var, så havde vi sådan en stor computer, og så kom Kjeld Haik op, han var faktisk gæst. Så kom Kjeld Haik op, sad i en stol med en mikrofon, så snakkede han ind, så kørte det ind i en computer, hvor hans mund bevægede sig.
Og så sad Michael
overfor, og så skulle man så redigere det, der kom ud af det, og klippe vittigheder ind, der var animeret. Og det var totalt kaotisk.
Og det blev lavet fra uge til uge.
Ja.
Det lyder som om, det er en helt anden planet, vi befinder os på, altså i forhold til, hvordan det fungerer, og tiderne i dag, kontra hvordan det var dengang.
Ja, og det var selvfølgelig andet så også som en total, bizarre bombe i det her tv-program. Ikke? Så, og programmet i sig selv var heller ikke en succes, altså det store, vi var en del af. Så det kørte også kun en sæson, og så stod Anders og jeg der efter vores lidt hårde begyndelse på vores samarbejde, som undervejs havde udviklet sig til et tæt forhold.
Må jeg ikke fortælle den? Ting, fordi vi gik fra at være sådan, altså i hvert fald jeg oplevede det som sådan lidt anstrengt, fordi vi ville begge to troede, vi skulle bestemme. Og Michael var helt klart mere åben for sådan bare kreative ting og sådan noget. Det jeg husker var, at der var sådan en aften, hvor vi sad og arbejdede længe, og så pludselig begyndte vi på sådan noget kreativ jamming. Altså hvor man ligesom bouncer idéer af hinanden og sådan noget der. Og der kunne jeg mærke, her havde jeg mødt et menneske, som jeg aldrig nogensinde havde prøvet før, at vi var på samme sindssyge kreative
bølgelængde. Ja.
Og hvor der ikke var nogen, der sagde nej. Men det ligesom bare var, det blev bare mere og mere sindssygt, det vi sad og sagde. Og det, vi syntes var sjovt, var mere og mere crazy. Og det var ligesom at finde sådan en soulmate i humor. Og så har vi jo faktisk, så skete der det, og så stoppede det der show. Men så kunne vi begge to mærke, tror jeg, at vi gerne ville arbejde videre. Altså, vi ville ikke opgive det der. Så vi var nødt til at finde på et eller andet.
Mm.
Og så skrev vi nogle mærkelige film sammen, primært drevet af Michael, så skrev, og jeg så bare snakkede. så deltog vi i den der stribekonkurrence i politikken, og så vandt vi den, fordi vi havde lavet et falsk navn.
Hvad var jeres navn?
Pernille...
Ja, fordi vi var allerede på det tidspunkt så analytisk stærke, så vi gennemskuede, at politikken til enhver pris ville foretrække, at det var en kvindelig...
Skæv kvindelig
En skæv sejler. Kvindelig personlighed, der lavede den her stribe, som der fandt vi på et kvindeligt navn. Det var Pernille Richter Andersson.
Vi tog 3 af de mest populære kvinder på det tidspunkt, skuespillere og sangerinder. Du kan selv sidde og gætte, hvem der var hvem.
Okay,
Og så satte vi dem sammen, og så vandt vi konkurrencen. Og så blev politikken så skuffet, da de ringede op til os og sagde, at vi havde vundet.
Ja, de hørte en useriøs mands stemme der.
Og så kørte vi faktisk kun en måned igen. Altså på den måde er vores karriere, på trods af, at vi lykkedes ret godt med at lave alt muligt, og senest nu her Mugge og hans mærkelige hjerne, så faktisk fik vi rimelig meget, hvad man i dag ville kalde modstand. Altså du ved, vi fik det der show, blev lukket ned.
Mm.
Fik den der stribe, blev lukket ned. Men så... Det der stribe var så sjovt at lave, så det gjorde vi bare i 2 år, uden at få penge for det.
Det er ret vildt.
Ja.
Og det, ja, hvor vi, der udgav vi den bare...
Hver dag.
Det var også lige der, kan man sige, internettet var ved at storme frem. Så der lavede vi bare et website, og så udgav vi vores stribe dagligt der.
Faktisk blev vi... Og der lavede vi den med vist... på den måde, så har vi også i vores samarbejde fra starten af været sådan meget orienteret om, at vi vil gerne ud i hele verden.
Og det vil jeg egentlig gerne tale lidt mere om. Men jeg kan se, at tiden den løber. Vi tager en lille pause, og så er vi tilbage efter det.
Det er godt.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af Michael Wulff og Anders Morgenthaler, der i den her uge er ude med en ny animationsfilm, nemlig Mugge og hans mærkelige hjerne, som er i landets biografer nær dig, som man plejer at sige. Og igen, Michael og Anders, velkommen til Aftenklubben.
Tak.
Vi talte lige før om det her med, hvordan I mødte hinanden, og jeg kan høre, at I allerede godt i synk. Mm-hmm. Kunne jeg lige høre på takken der. Vil I ikke lige fortælle lidt om det her med at lave en animationsfilm i 2022? Fordi jeg tror, der er rigtig mange af os, der, når vi tænker på animationsfilm, så tænker vi på USA. Altså det her med, det virker meget ambitiøst at vil lave en animationsfilm på dansk. Hvordan griber man det an? Vil man prøve at konkurrere med udlandet? Hvordan håndterer man det?
Jamen altså, vi kan måske lige starte med at fortælle til dem, der ikke er, ved det, at Mugge er vejfesten. Handler
Nej, om, Mugge er hans mærkelige hjerne. Det er to, han, du har lavet så meget af det nu.
Mugge er hans mærkelige hjerne. Handler om den her pragtfulde, er han 10-11 år gammel?
Ja, 10-11 år.
Dreng, der hedder Mugge. Han er lille og hård. Han er altid i vanvittigt godt humør. Han er sprudlende lille dreng, som, da filmen starter, skal i skole efter sommerferien. Og det glæder han sig til, at det bliver rigtig godt. Og så er der så kommet en ny skoleleder på en skole, som vil ændre alting og få styr på de her, ifølge skolelederen, rådne elever, som ingen disciplin har. Så de skal alle sammen testes. Det viser sig, at ifølge skolens systemer, så er Mugge en afvigende karakter.
Han
har en mærkelig hjerne. Ja. Og dem har sådan nogle typer, kan de slet ikke bruge til noget. Så Mugge skal gå alle klasser om og til skolepsykolog, og han lige pludselig mister han sit gode humør. Og det nægter han at være med til, og Mugge laver sin egen skole hjemme i hans baghave for andre børn, der også har mærkelige hjerner. Så det er det, filmen handler om.
Ja, og samtidig har hans bedste veninde, Sofia, der er lidt ældre, keder sig helvede til i skolen, og hun kommer så på en ekstremt disciplinær skole, der hedder Killer Instinct School System. Og det vil sige, at du har Mugge, der har lavet sin egen skole, og så har du en pige, der er kommet på Killer Instinct School System, som træner i at hacke, du ved, udenrigstjenester og sådan noget der. Og det clash, der er i det, det er det, hele filmen handler om. Og det er et forsøg på at tage, du ved, arven for Ole Lund Kirkegaard og for Pippi Langstrømpe, og kombinere, netop som du siger, med det amerikaniserede joke-maskineri. Mm. Sådan så det ikke er, du ved, mange amerikanske animationsfilm kan godt føles tomme, at de ikke rigtig handler om noget. Det er nogle kæledyr, der vil eller andet. Du ved, det er sådan ret kedeligt. Og der har vi tænkt os at sige, okay, og nu kommer det lange svar på dit spørgsmål, som er, hvorfor laver man, hvorfor kaster man hovedet i det? Jamen, det er fordi, vi mener, at animation virkelig kan noget. Det her, vi snakker om, det er jo, handler om børn og skole og forældre og skole, som er vedrørende for dem alle sammen. Det er noget, der er vedkommende for en masse mennesker. Men det er også røvsygt, hvis man skal lave en anden kedelig analyserende ting på det. Men hvis man nu tager hele, du ved, Find Nemo, hvad hedder det, Grusomme Mig og alt sådan noget, og så putter ned i det, og så bare tilsætter, altså en milliard vittigheder, så hele familien kan sidde og grine sammen, så er der jo faktisk noget substantielt, du kan snakke om bagefter. Og det er også det, vi oplever her. Så når du spørger, hvorfor gør man det overhovedet? Jamen det er fordi, at 3D-animation og det amerikaniserede tegnefilm og animationsfilm, det kan virkelig noget for at få, altså for at man kan ligesom føle sig fri. Altså man kan ligesom få sådan en pause for virkeligheden. Mm. Og det synes vi er ekstremt fedt. Altså, og så kan man så sige, det ved ikke så mange, der ved, men Danmark er jo faktisk et af verdens bedste lande til at lave animationsfilm. Og så vi kan lave, nu har du set Mugge Vejfesten, og den er jo virkelig flot og fantastisk, og den har kostet en brøkdel af en Pixar-film. Og det, altså, det betyder, at vi er virkelig dygtige til at lave ting, der både er flotte og sjove og anderledes, samtidig med, at vi kan konkurrere.
Vil du uddybe det lidt? Fordi det er rigtigt, jeg har set Mugge og hans mærkelige hjerne ude i landets biografer. Og jeg studsede over, hvor godt den egentlig så ud. Mm. Fordi jeg ved ikke, om jeg har en fordom i forhold til dansk animation. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Men jeg ved jo godt, at USA de har en større pengepung, og de er en anden skala, de går efter. Og jeg blev overrasket over, hvor godt det så ud. Mm. Hvor godt det var animeret, og hvor sjovt den også var. Det sagde jeg også, inden mikrofonen blev tændt. At jeg har ikke nogen børn, og jeg har ikke nogen familie, men jeg sad og grinte rigtig meget i løbet af filmen.
Det kan du så lige bekymre dig lidt om bag.
Ja. Men hvad er det, som gør, at amerikanske film, er det dyrere, eller at danske film, animationsfilm, er det billigere? Fordi jeg tænker, kvalitetsmæssigt ligner det, at vi godt kan hamle op med det, med mine uerfarne animerede øjne.
Jeg skal ikke svare på det, og så kan du tage over med vittighederne i det, fordi det er jo en meget stor bærende del. Altså det, vi har arbejdet ud for, det er netop, som du lægger mærke til, at du er underholdt. Og det er noget, vi har brugt meget tid på. Det er, at vi har sådan en regel, der hedder funny first. Så det skal først og fremmest være sjovt. Og så kan man putte de tekniske, smukke og fantastiske ting på bagefter. Nu skal det siges, på den her nye film med Mugger og Hans Mærkelige Hjerne, der arbejder vi sammen med et produktionsselskab, der hedder A-Film, som er virkelig, altså også dem, der laver Ternet Ninja og sådan noget, de er super, super dygtige. Altså de er virkelig, de har lavet det her mange år. Det er faktisk også dem, der har lavet Hjælp Jørgen Fisk, som du nævnte tidligere. Vanvittigt dygtige. Og de har et meget, meget højt grundniveau, fordi de er rigtig dygtige til sådan noget. Og det er faktisk lidt med filmen at gøre, men de er rigtig dygtige til gruppearbejde. Altså, de er rigtig dygtige til, at vi ikke indgår i sådan nogle hierarkier. Hvis du tager en amerikansk animationsfilm, så koster den i gennemsnit, og det jeg overdriver ikke, 1 milliard. De koster imellem grusom jeg har koster måske 300 millioner kroner. Mm. En Pixar-film koster 1 milliard kroner. Vores film har kostet 18.
Så milliarder. Det er bare for 18 milliarder.
18 milliarder,
ja. Men det er jo bare ret vildt, men hvad, så det er bare fordi, de er gode til gruppearbejde, eller fordi de bruger længere tid?
Jamen, der er jo selvfølgelig nogle tekniske ting i det, det kan Anders faktisk fortælle mere om, at det er, hvis du kigger på noget tekstur, og hvordan de enkelte animerede figurer er lavet, og hvor mange karakterer, der er med i filmen, og alle sådan nogle der ting, så vil du helt sikkert kunne se nogle forskel, men det er egentlig lidt underordnet, fordi det, vi har stadigvæk inden for vores budget opnået en følelse af at have skabt et helt univers, der hænger sammen. Og det er ligesom det, der synes jeg er det super attraktive ved animationsfilm. Både de amerikanske, men også de danske, der fungerer. Det er, når man træder ind i Ternet Ninja, når man træder ind i det her univers i Mugge og Hans Mærkelige Hjerne, så føler man virkelig, at man er kommet ind i noget, hvor alle detaljer er gennemtænkt, og man befinder sig i en helt alternativ verden. Og det er noget, som vi synes er fascinerende, og det tror jeg også, at det er en af grundene til, at publikum strømmer ind for at se animationsfilm. Det, som vi så har været opsatte på at lave i den her film, det er at lave en film, som handler om noget. Du ved, der er faktisk nogle ting på spil her, som er vigtige, og en lille dreng, der har problemer i skolen, hans bedste veninde, som også kommer ud for nogle udfordringer. Men hvordan kan man så gøre det her, som kunne blive en frygtelig, kedelig, socialrealistisk fortælling, som vi har set 1000 gange og været skyder selv i hovedet over at se. Hvordan gør vi det her til noget, der er super underholdende, har masser af komik, masser af jokes, har masser af fremdrift i fortællingen, og det synes vi har lykkes ret godt. Nu er det jo selvfølgelig ikke os selv, der skal roses allermest, men det er ved vores intention. Mm. Det er at sige til hele familien Danmark, at I kan komme ind og se en film, der handler om børns hverdag, men kom ud derfra og fået en, tror jeg, virkelig positiv og stor oplevelse.
Ja, og det, som Michael prøver at sige, det er
det er lykkedes for os.
Nå, men Daniel, det er jo det, der ligger nedenunder, ja. At du så laver alt glasuren om, hvordan det ser godt ud. Og i det, at ting ser godt ud og kan konkurrere, der er faktisk en af præmisserne i filmen, som er, at vi er nødt til at lære på en anden måde. Med en hierarkisk måde, altså den måde, som udenlandske animationsfilm skrues sammen på, der har de meget hierarkiske systemer. Det vil sige, de bliver lavet i Frankrig, de bliver lavet i USA, de bliver lavet. Og det er meget sådan noget med, en bestemmer her, og så skal det godkendes nedad. Og der er sådan en masse godkendelsesniveauer. Og folk er pis bange for at lave fejl, som faktisk også er en pointe i filmen. Mm. Og det, sådan arbejder A-film, og vi ikke. Og sådan arbejder jeg ikke. Så det er mig, der primært sidder med produktionen. Og det vil sige, at vi arbejder. A-film har en meget fed ting. Det vil sige, man arbejder op til 80%. Det vil sige, man laver 80% ting færdige. Fordi så kan vi med de sidste 20% sidder og flytter rundt på tingene, og det gør alt muligt. Jeg siger, okay, hvad gør vi så? Nu har vi ikke råd til det derovre. Hvad gør vi så her? Og det er lidt. Og hvis man er indstillet på det som filminstruktør, som jeg er i den her sammenhæng, og Michael er, så kan man strække pengene helt vanvittigt langt. Meget, meget længere end sådan nogle meget, meget stærkt styrede systemer.
Ja, og så er det sådan, at og det ligesom gælder, tror jeg, for alle Wolf Morgenthaler-projekter, det er, at vi også rigtig... en af de ting, vi rigtig godt kan lide, det er, at publikum fornemmer en stemning.
Ja.
Du ved, som så kommer, som man ligesom forhåbentlig er interesseret i at gå ind i. Men hvis den stemning er til stede i en fortælling, om det er en tv-serie, eller en film, eller en bog, så accepterer man også, hvis der sker nogle fejl undervejs. Og jeg kan se i vores film, at der er nogle fejl rundt omkring, nogle ting, vi ikke kunne nå at rette, eller noget, hvor vi ikke havde budget til at lave den scene lidt om. De ting er der. Det håber jeg ikke, at publikum gennemskuer, det men det sidder vi selvfølgelig og kigger. Nå, okay. Det kunne vi godt have tænkt os at lave anderledes. Men hvis stemningen er den rigtige, så accepterer folk det også, fordi det er ligesom at være til en fest. Der kan det også være, at man møder en ude i køkkenet, som er super irriterende. Men derfor kan det jo godt være en god fest resten af aftenen. Ikke? Men hvis man var i USA, og der var en fejl, og det kostede 11 millioner at rette den fejl, så ville den blive rettet. Altså, da de lavede Toy Story 2, der havde de nærmest lavet hele filmen, og var nærmest færdig. Og den var de så utilfredse med, hvor de skrottede nærmest en hel film. Skrottede hele filmen og begyndte forfra. Det vil sige, at de måske har brugt flere hundrede millioner, som de bare kastede ud af vinduet og begyndte forfra. Ikke? Så selvfølgelig på den måde er det jo et helt andet, kan man sige, liga, som vi spiller i. Men altså det sådan betingelserne er, så har vi så vores tricks til, at hvad vi synes stadig kan blive en god oplevelse. Ikke?
Men jeg synes virkelig, den er virkelig vellykket, og som sagt, jeg sad og grinede rigtig mange gange, og jeg var nysgerrig på det med humoren, fordi at jeg synes ikke, der var på noget tidspunkt, den gik over nogen grænse, og jeg ved godt, hver gang der udkommer et eller andet til Familien Danmark, så skal man diskutere, hvor går grænsen. Men jeg er nysgerrig for jer som sådan filmskaber, hvordan forholder I jer til det? Fordi jeg sad ikke på noget tidspunkt og tænkte, det er for meget eller et eller andet. Men jeg tænker, som jer, der sidder og laver det, må I vel sidde og tænke, hvornår går den her joke over en eller anden form for grænse i forhold til det, vi har lyst til at lave?
Jamen, det er noget, som vi, altså Wolf Morgenthaler historisk, har været meget altså grænsesøgende. Ikke? Altså mig og Michaels univers er jo Dolf og Wolf og hvad hedder det, vores Stribe og sådan noget, altså kendt for at være crazy grænsesøgende. Men for en del år siden, der besluttede vi os for at sige, men den der grænsesøgning, er det egentlig det, der er det sjove, eller er det noget, der begrænser os i virkeligheden? Fordi du kan sagtens lave jokes, der er virkelig grove. Det er faktisk relativt let. Men det er faktisk ret svært at lave fantasifuld og nysgerrig og satiriske observationer, som mange kan følge med i. Så vi tog faktisk en beslutning at skrotte hele den her grænsesøgning, vi havde. Og det var der, hvor Striben så pludselig blev internationalt kendt. Og, og den er jo stadig sådan, så er der ting, der ikke kan indgå i den, men som kan trykkes i Danmark. Men det, vi så gjorde for 5-6 år siden, det var, at vi sagde, nu vil vi gerne lave et familieunivers, som er mugge. Og når du så spørger, jamen, hvad er vores... Og der gør vi også en masse tanker om, jamen, hvad kan binde familien sammen? Altså, hvad kan være her, som gør, at de alle sammen sidder og griner? Så sidder vi er meget optaget af det her med, at, og det er vildt fedt at høre, at du sidder og griner. Du sidder og griner, og jeg vil våge at påstå, at filmen er på en måde, hvor alle aldersgrupper, det kan godt være teenagerne, er lidt bevidst afstandstagende, ikke? Men,
sådan
men,
er teenager, ikke?
Sådan er de jo i deres, deres mold, ikke? Altså, det er der, de er. Men vi har faktisk konstrueret filmen, så du fra altså 6-7 år kan komme ind og sidde og grine, og der er gang i den, og folk losser til bolde og alt muligt andet. Og så kan du faktisk være bedstemor og bedstefar og sidde og grine over, hvordan altså, forældre og mennesker opfører sig. Altså, så vi har tænkt rigtig meget over, at forældre ikke ender i den der situation, hvor de skal sådan sidde og trække sig igennem 90 minutter, for bare at børnene skal have et eller andet at lave. Altså, det er virkelig vigtigt for os, at hele familien griner med. Ja. Og det tror jeg også, at du har oplevet nu, at det er det, vi lykkes med.
Absolut. Og Michael Wulff, Anders Morgenthaler, grunden til jer, det er, fordi I er ude med den her, i den her uge med animationsfilmen Mugge og hans mærkelige hjerne. Og inden vi begynder at snakke om sådan det, som filmen sådan også handler om i forhold til det her med at måske at gøre op med den måde, man har en skole på osv., så vil jeg gerne lige spørge ind til det her med Mugge, fordi han bliver præsenteret i den tekst, også når man ser filmen, og når jeg siger tekst, men er presseteksten, som Danmarks eller jordens gladeste dreng. Og jeg er nysgerrig på, hvor kommer det fra, at omdrejningspunktet er, at han skal være Danmarks eller jordens gladeste dreng?
Jamen det tror jeg kommer fra, at Anders og jeg, når vi laver karakterer, egentlig godt kan lide, at de er rimelig ekstreme i et eller andet del af spektrummet. Ikke? Altså, vi har for eksempel lavet flodhesten Dolph, som var en af verdens vredeste flodheste, om ikke levende væsener. Så vi vil ligesom gerne lave nogle karakterer, der skiller sig ud, og som også er unikke i de sammenhæng, de består i. Og så tror jeg også, både Anders og jeg godt kan lide denne her, kan man sige, fuldstændig ufiltreret glæde, ligesom vi også godt kan lide den helt ufiltrerede idioti, ja, og kan vi også godt lide den ufiltrerede glæde.
Og mange af vores karakterer i filmen er jo sådan den ufiltrerede, rendyrkede dovenlags af Mugges far, ikke? Og den overbegejstrede, astralglade, du ved, krystalsmykkende kvinde, det er hans mor, og du ved, så har du Sofia, som er omgivet af ekstremt stræberagtige forældre, hvor den ene er sindssygt succesfuld CEO, altså sådan overdrevet, og den anden er super taberagtig, men stadig vildt begejstret iværksætter. Så vi kan godt lide ekstremerne, og derfor så tænkte vi, hvis man skulle lave en film, hvor man virkelig sådan siger, hvad fanden går det her ud på? Jamen så, hvad nu hvis vi tager verdens mest nysgerrige, fantasifulde og gladeste barn, som er fuldstændig åben for alt i hele verden, og så lader verden møde det barn? Det tror jeg rigtig mange af os kan identificeres. Altså, ja. vi vil jo alle sammen gerne hen og være et stadie, hvor vi som mennesker vil ønske at være Mugge.
Jeg skal sige, at han er verdens gladeste, men han er også nogle gange verdens mest overgivet og maniske.
Og i nogle situationer også verdens dummeste.
Ja, han er i hvert fald nogle gange lidt enfoldig, men altså, jeg nævnte jo i starten, at Svampebob Firkant er en af vores yndlingskarakterer, ikke? Og han er jo lidt i familie med Svampebob, ikke? På den måde, at han bliver utrolig glad, men så når tingene kommer imod, så bliver han også meget, 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 meget trist og helt slået ud. Men altså,
der kan alle spejle sig i det spektrum.
Ja. Ja, men jeg studsede bare over det der med, at det er lang tid siden, man har set en film eller en serie, hvor at hovedkarakteren er gennemgående bare glad. Altså, og så kæmper han selvfølgelig også med det, men at udgangspunktet er, at det er en glad person, der bare gerne vil være glad.
Ja. Jamen, jeg tror også noget, vi har gjort os ret meget tanker om, går op for mig lige nu, når jeg sidder og kigger på dig og dig, og det spørgsmål, det er rigtig, rigtig meget film og serier og alt muligt andet. Der ender du tit med hovedkarakterer, der er ret kedelige. Så du er nødt til enten at være, altså forstår du mig, det er derfor, når en hovedkarakter fungerer, så er det fordi, den faktisk enten er hegnet usympatisk, eller fordi den er gakkelagt åndssvag. Altså det er ligesom, du ved, hvorfor er The Office, den amerikanske The Office populær? Jamen det er, fordi han er skide sjov, Steve Carell-karakteren, ikke?
Ja, ja.
Og det brugte vi ret meget tid på at sige, vi ville ikke have en film, hvor hovedkarakteren kun var sjov i kraft af sidekaraktererne, der gør noget sjovt.
Ja, der er en del komiske universer, hvor hovedpersonen faktisk er straight man for alle de andre.
Du skal lige forklare, hvad straight man er.
Jamen, det er lidt en kedelig person, der ligesom holder alle de andre ting kørende, og det er ham, der sikkert siger, jeg vil gerne lave et eller andet, jeg vil gerne bygge et hus, og så kommer der en masse, der skal bygge det hus, de alle sammen vil skøre. Men han vil gerne bygge det hus, og han er den kedelige mand, der bygger det hus.
Det er den hvide klovn, mens alle de andre går rundt med, og gakkelak, ikke?
Det er Preben Christensen i linje 3.
Stakkels Preben.
Ja. Den, der ligesom har et projekt, og, ligesom de, og så er de andre nogle skøre drillepinde.
Og det er virkelig en stor udfordring tit, fordi det gør, at hvis du har en hovedkarakter, der er for kedelig, eller ligesom har projektet, så ender du tit med ret meget, at det, vi skal sidde og se på, det er en eller anden, at du hele tiden skal have at vide, hvad projektet er, hvad du ved. Hvorimod, det vi gerne vil, det er, jamen, her er hovedkarakteren, den er fuldstændig crazy sjov. Så derfor så er projektet at være med den crazy sjov, og det synes vi bare er meget mere effektivt.
Ja, og så er der selvfølgelig også noget i det der med, at han er et barn. Så siger Anders, at han måske er lidt dum. Det ved jeg nu ikke, om han har bare, kan man sige, et...
Han
er ikke et desillusioneret og kynisk ved at omgås i verden, som de fleste voksne mennesker er blevet. Det vil sige også, når han ligesom kommer ud for, at han føler sig isoleret og misforstået i skolen, så er han dum nok, eller hvad det til at tro, at han kan lave sin helt egen skole.
Men jeg tror også, at ordet dum er forkert.
Ja, det var nemt forkert.
Ja, det var forkert. Det slår vi hårdt ned på. Ja,
men der er en vis optimisme forbundet med ham, fordi han kan overkomme alt ifølge ham.
Han er aktivistisk. Ja. Du ved, så han siger, hvis jeg er utilfreds med at gå i min skole her, og jeg er blevet, han er nærmest blevet deprimeret midt i filmen, og han du skal gå i specialklasser og tale med psykologer hele tiden, så den eneste vej ud for ham, det er at skabe noget bedre selv.
Og
så
det er... Sådan, det er faktisk en stor pointe.
Mm. Det og det er... tænker jeg, det vender vi tilbage til.
Ja, okay, det
fordi at hele det her emne om skolen er jo en vigtig del af filmen, og det tænker jeg, det dykker vi lidt ned i, hvad budskabet er med det, men inden da tager vi først en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om animationsfilmen Mugge og hans mærkelige hjerne. Og herover for mig sidder der to personer, som formentlig også har sådan lidt spøjse krøllede hjerner, kan vi godt sige, uden at fornærme dem. Michael Wulff og Anders Morgenthaler, igen velkommen til at gå aften.
Tak.
Tak.
Vil I mene, I selv har krøllede hjerner?
Alle mine indre organer og hjerner er meget krøllede. Ja.
Jeg har set dem.
Anders har din 12-fingertarm er helt lige.
Jeg har en ekstrem lige 12-fingertarm. Ja, den er så lige, så den faktisk er blevet forlænget, og derfor så har jeg en 12-fingertarm, der går hele vejen fra det nederben til den øverste del af mit kranie.
Og beskriv også lige din tyktarm.
Den er og meget grunden, lille, grunden til, at I er her, det er fordi, I er ude med den her film, som er animationsfilmen. Det er efterfølgeren til Mugge og Vejfesten, som jeg husker. Den udkom tilbage i 2019.
Ja.
Og nu er I så ude med den her efterfølger, som er virkelig underholdende. Og det er en animationsfilm, hvor man kan høre blandt andet Iben Hjejle, Stephanie Portalivo, Mia Lyne og Jens Jakob Tyksen, tror jeg, som lægger stemme til
Mugge. Vejse.
Ja, jeg undrede mig meget, fordi det er en lad os lige høre noget af traileren, ikke? Så kan vi lige snakke om stemmen til ham, der lægger stemmen til Mugge, fordi det overraskede mig lidt, hvem der havde gjort det. Men først kommer lidt af traileren her til Mugge og hans mærkelige hjerne.
Svar på nogle spørgsmål.
Nej,
vi har scannet Mugges hjerne, og det viser sig, at knægten har en mærkelig hjerne.
En meget mærkelig hjerne.
Mugge skal gå til skolepsykolog 3 gange om dagen.
Er min hjerne mærkelig?
Og skal gå 4 klasser om.
Det er Mugge.
De er jo syk små.
Jeg har ikke lyst til at gå i skole, lever.
Bare fordi jeg har en mærkelig hjerne, så skal jeg ikke vide mig. Mugge-drengen laver sin egen skole. En skole, hvor der er plads til børn med mærkelige hjerner.
Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Muggerens mærkelige hjerne.
Det lyder sjovt.
Og det er virkelig underholdende. Men som jeg også sagde, ham der lægger stemme til Mugge her, der har en lidt anderledes stemme, det er også ham, som er skuespilleren, der spiller Havajse.
Ja.
Hvornår vidste de, at han kunne lave den her stemme?
Jamen, problemet er, at Havajse er det, der stikker ud i hans karriere, fordi Jens Jakob Tyksen, som er, hvad er han, 50 år gammel eller hvad, han har faktisk samtidig med at været en seriøs skuespiller, så han altid ledet af at lave tegnefilmstemmer. Og det er ligesom hans specialitet, og han er virkelig dygtig til det. Han instruerer faktisk også når de laver amerikanske tegnefilm, og så skal der danske stemmer på, så er det faktisk ham, der står for. Så det er faktisk hans ekspertområde. Men det er selvfølgelig besynderligt, at han spiller Havajse i Badehotellet samtidig. Og det er ham, der laver den her 11-årige dreng.
Det er fordi, man kan sige, hvis du er en skuespiller, der skal sammensætte din karriere indtjeningsmæssigt, så kan det godt være, at du spiller seriøst teater. Men altså, du skal tjene noget bread, ikke? Mm. Så der skulle laves nogle stemmer der, ikke? Og da vi mødte Jens Jakob, der vidste vi, at han havde lavet nogle karakterer, vi virkelig holdt meget af. Og så kommer han jo ind, og så er han jo altså vanvittigt sjov. Altså, han er vanvittigt dygtig til at lave en... Altså, man kan høre på det her trailer, til en virkelig gakkelak stemme. Men han er virkelig god til at modellere den. Altså, han kan også lave Mugge, der er rigtig ked af det, og følsom og alt sådan noget. Det er, så vi er meget glade for at have Vejse.
Men det ser virkelig underligt ud, når vi laver stemmeindspilninger, fordi han ligner jo Havajse, som så lige pludselig står og laver en Mugge-stemme. Så han er jo en høj, flot mand fra Frederiksberg, der kommer ind som sådan en klassisk skuespiller i en lang frakke, og vi tror, at vi skal snakke om noget Shakespeare nu, og noget, måske noget kulturreform og nogle seriøse ting, ikke? ikke? Og så går han så ind og siger det der, jamen, jeg har en mærkelig hjerne. Og så det er jo frygteligt mærkeligt at se på.
Men du ved godt, at Herr Weise også laver shows. Han laver shows i virkeligheden, hvor han optræder som Herr Weise og synger sange og sådan noget der.
Mm.
Og jeg skal faktisk på hotel her i weekenden på nogle optagelser på Hotel Svendborg. Og dagen før jeg kommer, der er der Herr Weise show, hvilket irriterer mig grænseløst, fordi jeg elsker jo Herr Weises karakter. Altså, jeg har strittet meget mod Badehotellet i lang tid, men jeg er faktisk rigtig vild med Badehotellet.
Men var det ikke sådan, det startede? Der var mange, der strittede imod, eller der var nogen, der strittede imod, og så var der rigtig mange, der bare overgav sig på et tidspunkt?
Nej, Daniel, der tror jeg, du tager fejl. Der var sådan, at der var 1 million seere fra starten af. Du var så en af dem, der strittede imod, så nu er der 1,5 million seere sammen med mig. Og jeg er virkelig, virkelig, altså virkelig vild med Herr Weise.
Og han lægger så stemme til den her 11-årige dreng, og et sjovt billede. Og som vi også talte om før, det her det er en animationsfilm, der handler om Mugge, som har den her krøllede hjerne. Og virkelig fortæl lidt om, den handler om skolen, og det handler om en dreng, som ligesom finder ud af, at han har en for krøllet hjerne til skolen. Hvis I lige skulle pitche den igen, hvad vil I så sige, den handlede om?
Det er det, den handler om. Den handler om, at vi har et skolesystem, som en masse børn slår sig på. Eller er en del af, eller hverdag, som påvirker børn og voksne. Og der vil vi så sige, jamen, altså det handler om, er, at vi alle sammen forsøger at få alle til at lære det samme, og de skal blive til det. Altså, vi skal ligesom give dem, i den bedste mening, klæde dem på, for at de kan forlade skolen for at være, have ens muligheder. Mm. Og det er bare problemet, hvis du er nysgerrig og fantasifuld og alt muligt andet, så kan du godt slå dig rigtig meget på det. Hvis du har en anderledes måde at tænke på i det, så er det ikke sikkert, at der er plads til, eller der er 100% ikke plads til at være i den måde. Ja,
men faktisk er en af filmens pointer, det er jo, at Mugge er langt fra den eneste, der ikke passer ind. Fordi det øjeblik, at Mugge han laver sin egen skole, som egentlig til at starte med kun er for ham selv, hvor han skal lære det, som han har lyst til at lære, så strømmer det jo til med elever fra andre skoler, som også er blevet vurderet til at have mærkelige hjerner. Og lige pludselig danner de jo et fællesskab, hvor det er dem, der er normen, og hvor det er dem, der ligesom får lov at udleve, hvad de har lyst til. Så
opstår der nogle andre problemer.
Mm. Ja, der er altid problemer, når folk mødes, men det er mere det der med, at det ikke kun Mugge, der har en mærkelig hjerne. Faktisk tror jeg, at filmen på en eller anden, jeg vil da gerne håbe, at folk kommer ud med det indtryk, at langt de fleste mennesker, børn og voksne, i en eller anden udstrækning, har en mærkelig hjerne. Ja. Og du ved, at alle mennesker er, når det kommer til stykket, originale, mærkværdige væsener. Og det er en god ting.
Og det er faktisk det, vi prøver at sige, det er, du skal lytte til din mærkelige hjerne, du skal bruge den, du er her i en begrænset tid på den her jord, tag nu den hjerne, og så bare brug den, altså lyt til den, og handle på den, og være en del af den. Og
i vores verden er ordet mærkelig noget positivt.
Ja, det er det.
Mit bud er at have set filmen også, at selvfølgelig I har krøllet hjerner, men det kunne også tyde på, at I har mødt sådan skolesystemet lidt forskelligt, fordi jeg lagde mærke til i rulleteksterne, at I takker nogle forskellige.
Ja.
Wulf skriver i rulleteksten, tak til alle, der har undervist mig gennem mit liv, skole, gymnasiet, universitetet og 3 forskellige køreskoler. Morgenthaler, du skriver, tak til den danske folkeskole for at give mig traumer, jeg senere i livet kunne tjene penge på.
Det er, og min næste sætning var, inden du sagde det der, var faktisk, at det her det er ikke en kritik af folkeskolen, hvorefter det der selvfølgelig lyder det. Man kan sige, at den måde, jeg har gået i skole på, er jo ikke det, der er vores egentlige kritik. Altså, jeg havde meget traumatisk skolegang på den måde, at det, jeg kunne, som er at tegne og være fantasifuld og alt det der, det var der nul præcis brug for. Og det vil sige, at det blev ikke værdsat, og det var ikke noget, man brugte tid på at sige, det var en god idé. Og det har så til gengæld givet mig en drivkraft resten af livet til at sige, skal jeg fucking vise jer alle sammen, hvad det her er gået på. Det, som jeg tror er pointen, og det er vitterlig, filmen Mugge hans mærkelige hjerne, er vitterlig ikke en kritik af en folkeskole. Det er en kritik af skole generelt. Altså, at skole som koncept forsøger at give os den samme mold, altså den samme form. Og det mener vi ikke overhovedet. Det skal. Altså, og vi mener, der skal være plads til fantasi og musikalitet og nysgerrighed. Jeg tror faktisk primært nysgerrighed. Det er, man er nødt til at have en måde, hvor børn og alle mennesker generelt, sådan er det jo også, når man er voksen, der har man så bare, der har man nogle gange muligheden for at sige, hvis jeg ikke trives i det, jeg laver, jamen, så kan jeg jo vælge en ny skole, altså et nyt arbejde at lave, eller jeg kan blive til noget andet eller et eller andet. Ikke? Altså, du ved, så det er en opfordring til alle om, at hele tiden udvikle sig. Mm. Giver det mening?
Ja, det gør det. Men det lyder også som en... det er en svær ting, tror jeg, for mange mennesker, når man har et eller andet form for job, der hedder 8-16, når man har en familie, man skal brødføde og alt det der. Hvordan hiver man så lige stikket ud på et eller andet og siger, jamen, man skal også lige huske at tænke nyt, tænke kreativt?
Jamen, det tror jeg heller ikke.
Det er jo en tegnefilm.
Jamen, min pointe er heller ikke at hive stikket ud. Min pointe er at sige, jamen, hvis du nu har fået... det er rigtigt, hvad du siger. Du har et hus, du har børn, du har en bil, du har et arbejde, der måske ikke er det mest fantastiske. Jamen så i stedet for bare at trække stikket, så er du nødt til at sige, godt, nu tager jeg det her alvorligt. Keder jeg mig så meget, at nu skal jeg noget andet, eller er jeg så utilfreds? Jamen så må du tage det alvorligt, så må du lytte til din hjerne, din mærkelige hjerne, og sige, godt, hvordan kommer jeg så derhen? Altså, hvad gør jeg så for at komme derhen? Og det er det, som Mugge, hans mærkelige hjerne, gør. Det er, at han lader sig aldrig stå tilfreds med, eller han giver ikke op. Og jeg tror faktisk, det er det, der er filmens pointe, det er, ingen af vores karakterer, altså hovedkarakteren Mugge og hovedkarakteren Sofia, de giver ikke op. Altså, de siger, godt, så må jeg lave det om. Og så kan det godt være, det er skide hårdt at lave det om, eller det bliver en fiasko at lave det om. Eller, altså, de er bare ikke bange for at fejle. Og det tror jeg er en meget, meget vigtig pointe.
Jeg er glad for, at I er her. Det skulle ikke lyde som om,
jeg okay, var med... Jamen, der var helt stille der. Ja. Okay, ja.
Nej, men jeg tager det til mig. Det er nysgerrigt. Og jeg er glad for, at I er her, både dig, Michael Wulff og Anders Morgenthaler. I er jo, fordi I er ude med den her film, Mugge og hans mærkelige hjerne. Og der er en ting, jeg gerne lige vil vende med jer, fordi på det her med kreativitet, og det her med at tage sin kreativitet alvorligt, så er der en ny teknologisk ting, som jeg synes er ret interessant i forhold til også det her med animering, som jeg gerne lige vil vende med jer. Nemlig det, der hedder... det er en billedgenerator, der hedder DALL-E. Mm. Wulff, har du hørt om det? Kender du det?
Nej, jeg kender, hvad det er generator.
Det er sådan en dieselgenerator.
Ja, alle mulige ting. Så jeg kender ordene, du lige brugte, og det vil jeg er nysgerrig på at høre mere.
Okay, men så kan jeg kan lige også til dig, der lytter med, og tænker, DALL-E, hvad er det for noget? Så kan jeg sige, det er en... og jeg ved ikke, om jeg kan præsentere det bedre, end du kan, Morgenthaler, men jeg kan sige, det er...
Du, hvad det er, Anders?
Ja, jeg har sat mig rigtig rundt ind i det her.
Okay, vil du fortælle, hvad det er?
Ja, altså, DALL-E udspringer af et stort...
Er det stadig som den syrealistiske maler?
Det er stadig som DALL-E.
Okay.
Og det er et... for at folk kan forestille sig, hvad det er. Hvis du går på nettet, går ind på DALL-E, eller på det så bedre afarter af det, som hedder Midjourney og nogle forskellige andre ting, så er det et projekt derude, der handler om kunstig intelligens. Og det udspringer af et amerikansk firma, der hedder OpenAI, altså Artificial Intelligence Open. Og de har så lavet den her generator, og det kom som en bombe for nogle måneder siden, da den her DALL-E-ting kommer. DALL-E er en kunstig intelligens, der har scannet alle billeder, alt visuelt i hele verden. Og det betyder, at nu kan mennesker, der ikke kan tegne eller male, de kan gå ind og så bare med tekst skrive, jeg vil gerne have en astronaut på en hest. Og så kan du så sige, det vil jeg gerne have lavet, ligesom om det var Van Gogh. Så laver en billedgeneratoren nogle bud, som siger, her er en hest, her er en astronaut på en hest, lavet som om malet i oliemaleri-style, som om det der. Og det er fuldstændig eksploderet inden for de sidste par måneder. Så nu er der folk, der laver tegneserier. Og så kan man sige, det der er sindssygt ved det er jo, at du giver pludselig de visuelle evner til en masse mennesker, som ikke har øvet sig i at tegne, ikke har øvet sig i at male og alt sådan noget der.
Ja, fordi den her kunstig intelligens, den her algoritme, tager jo ikke bare et billede af en hest fra et andet billede, ligesom klipper ud og putter ind i en anden sammenhæng. Den tager en masse viden om, hvad vil det sige en hest? Hvad ligger der i det ord? Mm. Og så klipper den, eller sådan, så scanner den det selv og laver det selv på
ja, du kan skrive, at hesten skal se sad ud, den skal hænge lidt med hovedet, den må gerne ligge ned. Så gør den det, og så...
Hvordan er resultatet så?
Jamen, resultatet er jo så, at du ligesom kan... Altså, der er dårlige resultater, og så er der ting, der ser fuldstændig sindssygt ud, og du kan gå sådan en fotorealistisk vej. Jeg så en YouTube-video, hvor han sagde, nu vil jeg prøve at sige, hvordan ser et rumskib ud, tegnet som Leonardo da Vinci? Så er det jo på det der pergamentpapir tegnet det der, og det lignede fuldstændig som om det var taget fra sådan en udstilling af Leonardo da Vinci, hvor der var et rumskib, han havde designet.
Og grunden til, at jeg gerne vil hive det op i forhold til jer, når I laver striber, I laver animationsfilmer, I er kreative mennesker, når I støder på sådan en ny opfindelse her, som man kan diskutere, er det computer, der bliver kreativ, eller hvad er det egentlig, der foregår? Men hvad tænker du, Morgan Thaler, om sådan, når du støder på sådan noget der? Tænker du, hvor fedt, eller tænker du, ah, det er også lidt skræmmende?
Lige den her tænkte jeg først i starten. Det her, det er ret skræmmende. Vi har været igennem forskellige teknologiske... lad mig hellere beskrive det på den her måde. Da man lavede Star Wars, den første Star Wars-film, der udkom, der lavede man modeller. Der sad der nogen og byggede, du ved, rumskibene, og så satte man dem op på nogle baggrunden, og så filmede man nogle kameraer, den fløj igennem luften. Så 20 år efter, så begyndte man at lave dem alle sammen i 3D. Så nu er der stort set ikke nogen, der bygger modeller. Og alt bliver lavet i 3D. Og det ser ud til, er, at en betragtelig del af alt det visuelle materiale, vi kommer til at se de næste mange år, jamen det vil være lavet af folk, der ikke kan tegne. Og det kan man så sige... Det er super ærgerligt for alle dem, der lever af at lave reklametegning og illustrationer til indpakning og alt muligt andet. De skal se at blive rigtig dygtige, fordi det, man kan sige, det er, du skal stadig som hvis du vil bruge de her redskaber, de her kunstig intelligensredskaber, så skal du stadig være visuelt minded. Det vil sige, at du skal kunne træne den til, altså der er jo masser, der laver det her. Du har sikkert også set en masse af billederne.
Ja, ja.
Meget af det er jo person bagfra, der står og stiger ud mod horisonten, fordi folk har ikke en eneste fucking visualitet i verden. Det, der bliver interessant, jeg er begyndt at følge nogle mennesker, som laver de sindssygeste ting, men hvor det er jo folk, der er virkelig dygtige til at tegne, der så begynder at tage den evne at se på verden, til at sidde og skrive og lave nogle skitser ind i det og sådan noget. Og det bliver meget spændende at se. For mig personligt gætter jeg på, at det ikke bliver en trussel, fordi der er ikke nogen, der kommer til at sidde og se. En stribe er jo en afsender som mig og Michael. Og det kan sagtens være, at der er nogen, der begynder at lave striber. Men så skal de jo samtidig være skide sjove, og de skal have en personlighed og alt muligt andet. Og det får du ikke med. Men du vil se kunstnere, som ikke kan tegne og male, som bliver store kunstnere. Det vil du se inden for de næste mange år. Altså inden for de næste 10 år, der vil der komme rigtigt. Men hovedsageligt bliver det et redskab, der kommer til at fjerne alle dem, der lever af at tegne ting for reklameindustri og sådan noget nu.
Okay. Det er en vild verden. Altså, det er ret crazy. Også kun fordi, jeg tænker, det er ikke kun billeder, det kommer nok også inden for musikkens verden. Det kommer til at være rigtig mange ting.
Det er på vej. Der kommer en musikgenerator lige om lidt, der gør, at du bare kan skrive en tekst ind, og så kan du vælge, hvad du er. Og så vil du se hit, der er lavet uden musikere, uden noget. Men det findes jo allerede som journalister. Du kan jo, der er en tekstgenerator nu, som også er lavet, som hedder Interfect og alt muligt andet. Men der er en tekstgenerator, hvor du kan bede den om at skrive en hel roman. Og så skriver den vitterlig en hel roman, som om den var skrevet af din yndlings et eller andet. Så kan det godt være, meget af det noget værre råd, du skal sidde. Men det er, at mennesket bliver mere og mere en editor, altså en, der sidder og redigerer og alt muligt andet, og tænker det. Og så vil der være nogen, der kan lave det. Og nu snakker vi om det her som stillbilleder.
Mm.
Jeg tror, du inden for det næste halve år, så vil du se, at du kan lave film. Du vil kunne lave animationsfilm på den her måde. Inden for det næste par år, der vil du kunne lave hele animationsfilm, hvor du sidder og bare skriver, og så laver du det. Facebook kommer, eller Meta, som de hedder, de kommer allerede nu med sådan en meme-generator, hvor du kan skrive flying dog med solbriller, så laver den en animeret det.
Det er ret crazy, men det understreger også bare, at man har brug for krøllede hjerner, fordi det kan godt være, at maskinerne overtager en eller anden forstand, men der er stadig brug for folk, der kan.
Det ved vi da ikke noget om.
Input.
Nå, nej, men kan du ikke huske dengang, hvor man fik hjemmekameraet?
Mm.
Altså, du ved, da man opfandt, du ved, home video, altså, hvad hedder sådan noget? Første kameraer.
Ja.
De revolutionerede på den måde, at pludselig kunne alle lave film. Så kunne du lave det på VHS, så blev det bedre og bedre. Nu kan du lave en hel film med din iPhone. Men det er jo ikke ens betydende med, at der er holdt op med at komme film. Det var det, man troede. Nu kan alle lave det. Jamen, det er sådan set ligegyldigt, at alle kan lave en film, fordi der er ikke nogen, der stadig gider at se din fucking lortetur i Bilka. Altså, så man kan sige...
Der er mange danske film, hvor det er historien.
En tur i Bilka.
Ja.
Det er faktisk ikke rigtigt. Det er faktisk rigtigt.
En fraskilt mand skal en tur i Bilka.
Den hedder bare Tur i Bilka.
Tur i Bilka.
Halvanden time efter.
Med trist mand.
Der er ikke meget.
Den vil jeg egentlig gerne have baggenereret af en AI.
Den kommer til næste år alligevel i biografen.
Ja, sort ved.
Men jeg synes bare, det er en spændende snak, fordi det åbner op for, hvad er fremtiden, hvad kan der ske der, men også for at tænke, at
ja. Det åbner også op for mig og Anders' partnerskab, for jo opløsning.
Jamen, lad os bare tage den, fordi på en helt seriøs note, kan Michael nu gå hjem, åbne det program, der hedder Midjourney.
Så kan han skrive nogle jokes,
og så kan Wolf han finde Mongtale på... Så kan han finde... Jamen, problemet er så, hvis du skriver Wolf Mongtale Style, så er det jo en retssag, fordi så tager du min stil og kopierer den. Du er nødt til at gå hjem, Michael, og skrive nogle sjove jokes. Begynd at finde på et univers visuelt, som du synes er fedt at være i. Og så kan du sidde der og programmere foran computeren.
Det er pragtfuldt. Jeg glæder mig.
Ja. Men mit kendskab til Michael er, som ikke har lykkes med at lære Photoshop i de seneste 20 år, så tror jeg ikke, du gider det.
Jeg håber ikke, I begynder at gå fra hinanden på grund af det her interview i hvert fald. Det har været virkelig hyggeligt, og filmen den er ude i landets biografer Mugge og Hans Mærkelige Hjerner. Her på faldrebet, Michael Wulff fra Anders Morgenthaler. Hvordan fejrer man egentlig, når man er ude med sådan en film her? Er I ude og... Det ved jeg ikke.
Vi er ude og spise frokost hver dag. Og,
vi sidder også dig, Daniel. Det er sådan, vi fejrer det.
Vi fejrer det, og Anders skal have en Snickers i weekenden.
Jeg skal have en Snickers i weekenden, og så jeg har den måde, jeg fejrer det på den måde. Jeg piller alle de hele peanuts ud af Snickersen, spiser hele Snickersen rundt om det hele peanuts, og så spiser jeg alle peanuts.
Og så går du ind i en iskold sauna. Og det er sådan, du godt kan lide.
Så sidder jeg der hele weekenden.
Ja. Og jeg skal til Monte Carlo.
Du skal til Monte Carlo, hvor du skal have, flere kønshår.
Ja.
Michael skal jo til en kønshårstransplantation.
Ja,
jeg skal. De fleste barberer det jo af, men Michael er jo begyndt at få taget hår op for hovedet, sat ned på kønsdelene.
Ja, ja, jamen det kan, hvorfor ikke det? Det kan man lige så godt.
Det er også en fed måde at promovere en børnefilm og familiefilm, det er.
Jeg er i hvert fald glad for, at I var. Det var virkelig. Jeg synes, vi skal slutte på den kønshårs.
Det synes jeg da også.
Hvis du ikke har hørt andet af det her program indtil nu, så gå tilbage og hør resten af programmet. Ja. Det er væsentligt bedre promovering for Mugge og Hans Mærkelige Hjerne.
Kommer der en træer?
Det kommer an på, om der er nok, der ser den her ting. Det er penge.
Det er penge.
Mm. Ja. Ej, det gør der. Skal vi ikke satse på det?
Har I lavet en bog 3?
Nej, ikke endnu.
Men det gør vi. Jeg skal lige ordne dem, de har kønsår, så skriver de den bog der. Ikke? Eller vi får den der algoritme, det hele. Nu er alt jo... Nu er det helt
får algoritmen til at skrive den der fucking bog.
Filmen, den hedder Mugge og Hans Mærkelige Hjerne. Og i studiet med de mærkelige hjerner, Michael Wulff, Anders Morgenthaler. Det var virkelig hyggeligt at møde jer.
Det var pragtfuldt.
Det var fantastisk, at vi har fået så lang tid til at stå og snakke i.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.